Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man sahara ala najm ila yaumiddin. Para pemirsa dan pendengar Raja TV serta Radio Rojan Rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan inayah kepada antum semua dan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama yang mulia ini, di atas pemahaman yang benar, dan diselamatkan dari berbagai bentuk penyimpangan, baik penyimpangan di akidah, ibadah, akhlak, muamalah, sehingga kita benar-benar menjadi umat yang membawa kebaikan untuk umat manusia yang lainnya. Dengan demikian, semoga melalui kita orang-orang dapat melihat kebaikan Islam, dapat melihat keramahan Islam, keindahan Islam, sehingga walaupun kita tanpa berbicara, orang-orang cinta kepada Islam karena melihat akhlak dan tingkah laku dan kepribadian kita umat Islam dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan menampilkan ajaran agama kita yang mulia ini. Suatu fitnah yang sangat besar adalah larinya orang dari agama kita ini adalah karena sepak terjang sebagian saudara-saudara kita yang tidak mencerminkan ajaran agama yang mulia ini di dalam berdakwah, di dalam mengambil sikap dalam berbagai kondisi dan situasi yang mungkin kadang-kadang mendahulukan emosionalnya, sehingga mengakibatkan tercederanya nama baik Islam di atas di pandangan umat-umat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk penyimpangan dan menuntun saudara-saudara kita, memberi petunjuk kepada mereka yang mungkin terfitnah, terpengaruh dengan berbagai macam bentuk pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan, baik yang ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, panutan kita dalam menyampaikan ajaran agama yang mulia Islam ini. Beliau begitu rahmah dan indahnya akhlak beliau, yang insyaallah dalam pembahasan kesempatan ini kita akan melihat, yaitu tentang bagaimana beliau ketika menaklukkan kota Mekah. Di mana kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuka kota Mekah, ini. Sekian banyaknya sahabat yang disiksa dan dibunuh oleh orang kafir Quraisy dan diusir dari kampung halaman mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut terusir, bahkan juga disakiti oleh mereka. Setekala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Mekah, yang insyaallah akan kita pelajari dalam pelajaran kita sempat ini, bagaimana beliau memaafkan sekian banyak orang, memberikan rahmat, ampunan, dan juga memberikan rahmat dan juga maafnya kepada mereka yang sebelumnya begitu kejam, begitu jahat kepada para sahabat dan juga kepada Nabi SAW. Baiklah pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pelajaran kita kemarin sampai tentang bicara tentang ketika Rasulullah SAW sampai disebut dengan Mahdi Zahran, yaitu satu tempat, ya, Bimar di Zahran, yaitu waktu Isya. Disampai di sini kita, dan sebelumnya Rasulullah SAW juga berjumpa dengan paman beliau Abbas, yang kita tahu Abbas ini sudah masuk Islam tapi belum berhijrah. Di saat Rasulullah SAW akan melakukan Fathu Makkah, beliau dalam perjalanan berhijrah ke Madinah bersama keluarganya dan bertemu dengan Rasulullah SAW, yaitu di Juhfah, dan juga beberapa kerabat beliau yang lain, yaitu Abu Sufyan bin Haris, bukan Abu Sufyan bin Umayyah, ya. Dan juga paman beliau, anak dari bibi beliau Abdullah bin Abi Umayyah, ya, Abdullah bin Abi Umayyah. Semuanya masuk Islam, ya. Kemudian kita ketika Rasulullah SAW sampai di Mari Zahran ini, beliau di sana menetap satu malam, menghilangkan kelelahan dalam perjalanan yang begitu panjang dari kota Mina menuju Mekah. Dan sebelumnya kita sudah ketahui di mana Rasulullah SAW sangat merahasiakan perjalanan beliau ke Mekah ini, atau penyerangan beliau, penaklukan kota Mekah ini, dan sebab-sebabnya telah kita jelaskan sebelumnya, ya, tidak kita ulang lagi karena mengingat melanjutkan pelajaran kita ini supaya lebih cepat selesai dari sisi supaya tidak menggantung dari penjelasan kita. Bagi para pendengar yang telah mengikuti majelis kita yang pada minggu yang lalu akan mengetahui bahwa sebab penyerang kota Mekah dalam pengkhianatan dari orang kafir Quraisy, ya, dan sekutu, salah satu sekutu yang bergabung dengan kafir Quraisy, di mana kita sudah jelaskan di awal saat perjanjian Hudaybiyah itu ada dua sekutu yang berjanji, sekutu di pihak Rasulullah SAW dan sekutu di pihak orang kafir Quraisy. Ada satu kabilah bangsa Arab namanya Banu Bakrin, itu bergabung dengan sekutu Quraisy, dan dan kabilah Khuza'ah bergabung dengan sekutu Rasulullah SAW. Kemudian juga dari kaum Banu Khuza'ah ini banyak yang masuk Islam, sehingga Rasulullah SAW sehingga mereka juga bergabung dengan kabilah itu secara resmi, baik yang kafir maupun mukmin bergabung dengan sekutunya Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Dengan belum setahun perjalanan perjanjian itu, ya, Banu Bakrin ini menyerang Banu Khuza'ah yang akhirnya dibantu oleh orang kafir Quraisy, dan sekutu ini bekerjasama menyakiti sekutu yang bergabung Rasulullah SAW. Padahal tidak boleh dalam perjanjian itu, di mana yang berada di pihak sekutu Rasulullah harus mentaati peraturannya, tidak boleh mengganggu sekutu dari dan selama perjanjian dan sekutu orang pihak Quraisy. Ya. Ketika salah satu dari satu sekutu ini melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah, maka akan ada hukum-hukum yang telah disepakati saat itu. Maka terjadilah apa yang terjadi itu, diantaranya terjadinya penyerang dari Banu Bakrin kepada Khuza'ah. Ini menunjukkan kesetiaan Rasulullah SAW dalam buat sebuah perjanjian. Ini sudah kita jelaskan bahwa Islam itu mungkin bekerja sama dengan negara-negara non-Muslim dalam pihak keamanan pun boleh. Ya, ini lagi karena ini masalah-masalah ini sering diumbar, sering dipahami salah oleh sebagian para doa-doa yang belum matang dalam berdakwah, dalam matang dalam ilmunya, dalam pengetahuannya, sehingga kadang-kadang kerjasama dengan orang kafir itu mutlak haram, secara mutlak tidak boleh sama sekali. Padahal dalam sejarah yang telah kita bahas berapa episode atau majelis masih yang berlalu, kita membuktikan bahwa Rasulullah SAW banyak sekali membuat perjanjian, dan bahkan juga pernah meminta suaka kepada orang kafir sebenarnya waktu beliau pulang dari Taif yang dimusuhi oleh masyarakat Taif, ya, dan beliau minta suaka kepada salah seorang orang kafir Mekah, dan beliau mendapat suaka, kemudian beliau bebas berdakwah di Mekah dan tidak boleh diganggu, ya, atas suaka yang diberikan oleh salah seorang orang musyrik di Mekah, orang kafir ini, atau dikenal dengan hati mutai. Taib, ini kita tegaskan kenapa? Karena salah satu fitnah di zaman sekarang ini adalah ketika kurang jelasnya pembahasan bab ini, kurang rincinya. Memang agama kita menjelaskan ada kaidah yang asas, yaitu tidak bolehnya berloyalitas kepada orang non-Muslim. Dan loyalitas yang dimaksud di sini adalah kecintaan dalam keimanan, kecintaan yang berdasarkan keimanan kepada orang kafir. Jadi mencintai karena agama, gitu. Tapi mencintai karena dia istri, kita sudah jelaskan. Mencintai karena dia orang tua, kita ini sudah jelaskan. Itu tidak bagian dari muwalah orang kafir. Kecuali mencintai orang tua itu melebihi mencintai cinta Allah, berjalan kepada cinta kepada Allah. Umpamanya orang tuanya memusuhi Islam dan memerangi Islam, ya. Lalu dia tetap mencintai orang tuanya, dan ketika berperang dia tidak mau atau apa namanya membela orang tuanya dari keterbunuhan dari orang-orang Muslim merayu orang tuanya, ini tidak boleh. Ini sudah kita sebutkan dalam waktu perang Badar, ya, di mana sebagian anak membunuh orang tuanya karena orang tuanya berada di pihak orang kaum musyrikin dan jadi menghadang dan betul-betul menyatakan permusuhan yang jelas. Nah, ini penjelasan perincian masalah-masalah ini kadang-kadang kurang dipahami oleh sebagian kita, sehingga membawa keonaran di dalam berpikir yang berefek kepada keonaran di dalam bertindak, dalam berdakwah, sehingga membawa kerusakan di sana sini. Maka oleh sebab itu penting, maka sering saya jelaskan pentingnya kita membaca sejarah Rasulullah SAW, karena melalui sejarah itulah kita melihat praktek langsung Rasulullah SAW dalam menerapkan ajaran agama yang mulia ini, langsung dipraktekkan, langsung diamalkan, dan bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan ayat-ayat itu semua, inilah kita tergambar dalam kepribadian beliau, dalam dakwah beliau bersama para sahabat. Itu pentingnya belajar sirah. Maka kita dalam belajar sejarah Islam, belajar sejarah Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar menghafal nama yang mati syahid, menghafal kejadian, tanggal kejadian, hari-hari kejadian, ya, berapa yang gugur, bukan di sisi itunya yang lebih penting sebetulnya adalah, yang lebih penting adalah pesan bagaimana Rasulullah SAW di dalam mengendalikan dakwahnya, di dalam menyebarkan Islam ini, dalam memperlakukan musuh-musuhnya, dalam memperlakukan sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Ini penting kita lihat dalam kehidupan nyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita benar di dalam bersikap, agar kita benar di dalam berbuat, sehingga kita terhindar dari bentuk penyimpangan-penyimpangan, dan benar-benar kita sebagai pembawa cahaya kebaikan untuk umat manusia, membawa cahaya perdamaian, menyewa kedamaian di tengah masyarakat. Ini yang kita idam-idam, karena ini yang kita inginkan. Maka oleh sebab itu juga, kepada para pihak-pihak yang memang sengaja menjelek-jelekkan Islam, ya, jangan terlalu mengoverdosiskan hal-hal yang mungkin
muncul dari sikap-sikap sebagian umat Islam itu adalah sikap yang salah. Lalu kita hukum kepada umat Islam secara merata sebagian, itu adalah suatu sikap dan suatu sifat yang tidak baik dan juga bukan sikap seorang yang berilmu dalam menilai dan mengambil keputusan walaupun dalam memberikan sebuah hukuman. Yang mananya dimanapun unsur umat manapun saja pasti ada yang buruk, pasti ada yang baik. Ya, baik bukan hanya agama Islam, juga di agama-agama lain juga terdapat sikap-sikap yang lebih ekstrim, yang lebih sadis, ya. Dan itu perlu kita lihat dengan,
ya, ketika sampai di Mimar Zahran ini waktu Isya, ya, maka Rasulullah SAW menyuruh para tentaranya untuk menghidupkan api unggun. Itu jumlah pasukan beliau sekitar 10.000 orang, ya, masing-masing di masing-masing itu menghidupkan obor gitu, ya, maksudnya menghidupkan obor. Ini salah satu taktik perang melihatkan jumlah, yaitu satu sekarang ini yang dikenal dengan taktik perang, yaitu menjatuhkan mental lawan dengan memperlihatkan kekuatannya, ya, memperlihatkan kekuatannya. Ini Rasulullah SAW waktu di Mimar Zahra ini menyuruh para sahabat menghidupkan api obor masing-masing sehingga kelihatan begitu besar, banyak 10.000, ya, jumlah yang begitu besar sekali, kelihatan api yang begitu banyak. Nah, kemudian Umar bin Khattab ditugaskan sebagai komandan yang sebagai penjaga pasukan. Jadi sistem Islam itu sudah lama, ya, umpamanya ada piket gitu, ya, dalam tentara, dalam polisi ada piket. Di saat Rasulullah SAW menyerang kota Makkah ketika beliau pada malam hari beristirahat di Mimar Zahra ini juga ada piket. Pimpinan piket waktu itu adalah Umar bin Khattab, ya. Ada yang berkeliling dengan kudanya sekitar pasukan, jangan-jangan ada musuh yang mengintai, ada musuh menyerang secara tiba-tiba. Itu ada piket. Nah, komandan piketnya ditunjuk oleh Rasulullah adalah Umar bin Khattab, ya. Wajah alal harsi Umar bin Khattab. Di sini Rasulullah SAW menugaskan Umar bin Khattab sebagai pimpinan yang piket pada malam hari itu. Nah, kemudian Abu Sufyan keluar karena Abu Sufyan sudah merasa akan ada serangan ke Mekah saat waktu dia membawa negosiasi dari orang Quraisy, ya, setelah terjadi pertempuran antara suku Bakrin dengan suku Khuza'ah ini. Datang ke Madinah ingin mendapat memperpanjang perjanjian perdamaian. Tapi Rasulullah tidak memberikan perpanjangan perdamaian karena mereka yang terlebih dahulu telah merusak perjanjian perdamaian Hudaybiyah itu. Nah, ketika itu Abu Sufyan keluar dengan rasa takut melihat apa yang ada di sekitar kota Mekah, ya, dan dia tidak tahu sesuatu pun. Dia keluar bersama temannya namanya Hakim bin Huzam dan Budail bin Waraqah. Kemudian ketika dia melihat api yang begitu obor yang begitu banyak gitu, ya. Dia berkata, "Ma ra'aitu kal laila qattun." Dia berkata, "Saya belum pernah melihat obor begitu banyaknya, ya, pada malam ini. Belum pernah melihat seperti semalam ini, ya, belum pernah aku lihat seperti semalam ini itu obor begitu banyaknya. Wala askaran, tidak juga pasukan yang begitu jumlah besarnya," kata Abu Sufyan, ya. Qala Budail, temannya berkata, namanya Budail ini berkata, "Hadi Khuza'ah, itu adalah suku Khuza'ah, ya, yang sedang ada masalah dengan suku Banu Wakrin ini." Abu Sufyan menjawab, menimpal perkataan dari Budail ini, berkata Abu Sufyan, "Khuza'ah aqal wa azal min ayyan antakuna hadi niranuha wa askaruha." Kata Abu Sufyan, "Tidak mungkin Khuza'ah itu, tidak mungkin jumlahnya sampai sebesar itu, ya. Tidak mungkin, ya, dia jumlahnya sampai sebesar itu." Nah, ini kata Abu Sufyan menanggapi melihat itu. Kemudian pada malam hari itu Abbas menaiki baglah Rasulullah SAW. Baglah itu adalah keledai yang dikawinkan dengan kuda lalu melahirkan anak, ya, kawin silang antara keledai dengan kuda, maka melahirkan nanti keturunan disebut anak ini disebut dengan baglah. Jadi tidak lebih kecil dari kuda, lebih tinggi sedikit dari keledai gitu, ya. Nah, ini keledai Rasulullah dinaiki oleh siapa? Abbas. Jadi Abbas yang tadi ketemu dengan Rasulullah di Juhfah, yang saat dia mau pindah ke Madinah. Dan sebelumnya kita sebutkan ketika dia berada di Mekah juga selalu melindungi kaum muslimin yang tidak bisa pindah ke Madinah atas perjanjian kesepakatan Hudaybiyah, selalu kadang-kadang mendatangi Abbas meminta perlindungan atau pertolongan kepada Abbas dari gangguan orang kafir Quraisy. Baik, ketika itu Abbas menaiki baglahnya Rasulullah SAW, ya. Dia berkeliling, ya. Falamma sami'a saut arafahu. Lalu Abbas mendengar sebuah ucapan suara. Abbas ketahui ini suara Abu Sufyan. Maka Abbas berkata, "Aba hamdalah,
kamu adalah Abu Hamzah. Abu Hamzah maksudnya panggil dari panggilan terhadap Abu Sufyan, ya. Faqala, lalu orang itu menjawab, Abu Fadl, karena kunyah dari atau panggilan dari kunyah dari apa? Abbas itu Abu Fadl. Abu Fadl, jadi dijawab, saling bertanya ini. Abu Hamzah, ini bertanya kamu Hamzah, maksudnya kamu Abu Sufyan, ya. Lalu orang Abu Sufyan berbalik lagi memanggil dengan kunyahnya, Abu Hamzah, Abu Fadl, kamu Abu Fadl, maksudnya Abbas gitu ya. Karena sudah saling kenal dengan suara gitu ya. Maka ini salah satu bentuk bagaimana orang Arab di dalam ketika memanggil seseorang dengan kunyah itu menimbulkan suatu kehormatan atau kemuliaan untuk orang tersebut. Qala na'am. Abbas menjawab, "Ya, saya Abu Fadl, maksud Abbas." Qala malaka? Lalu Abu Sufyan bertanya, "Ada apa? Kenapa ada apa kamu?" kata Abu Sufyan. Fida ka abi wa ummi. Lalu Abbas menjawab, "Ada apa kamu?" kata Abu Sufyan ini. "Sebagai gantimu, jaminanmu adalah ayah dan ibuku." Faqala, "Hadza Rasulullah SAW finnas." Lalu Abbas menjelaskan kepada Abu Sufyan, "Itu adalah Rasulullah SAW. Ini adalah Rasulullah di tengah-tengah manusia." "Wa sabah Quraisy wallahi." Jadi maksudnya hati-hatilah terhadap orang akan Quraisy akan pada pagi hari esok akan mengalami sebuah kekalahan yang luar biasa. Maka qala famal hilah? Lalu Abu Sufyan bertanya kepada Abbas ini, lalu bagaimana jalan keluarnya, solusinya apa? Kata Abu Sufyan, ya, fidaka abi ummi, ya, sebagai jaminanmu abu ayahku dan orang tuaku. Ini bentuk bagaimana kesungguhan yang di seseorang kalau dalam bahasa Arab ketika dia menyatakan kesungguhan dalam ucapannya digunakan kalimat fidaka, fadaka, ya, fadauka, fadaka abi wa ummi. Qala wallahi la in zafara bika la yadribanna unaq. Lalu Abbas memberitahu, seandainya demi Allah, sungguhnya jika mereka dapat menangkapmu, sungguh mereka akan memenggal lehermu, kata Abbas. Ya, farkab fi ajzin hadil bagla. Lalu kata Abbas menawarkan kepada Abu Sufyan, mari naik bonceng sama saya, naik bagla ini. Bagla ini tadi kita sebutkan, yaitu sebutan terhadap keturunan hasil kawin silang antara kuda dengan keledai. Ya. Nah, jadi Abbas mengajak Abu Sufyan untuk boncengan naik bagla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ati bika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mengajakmu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faraqiba. Lalu Abu Sufyan bonceng dengan Abbas. Falamma mara bi Umar bin Khattab ra'ahu. Ketika Abu Sufyan melewati, ya, lewat dilihat oleh Umar bin Khattab. Waqala Abu Sufyan. Lalu Umar bertanya, "Ini Abu Sufyan ya?" Aduhullah, yang musuh Allah. Ya. Lalu Umar berkata, "Alhamdulillahi amkana minka bi ghairi aqdin wala ahdin." Kata Umar bin Khattab, "Kamu Abu Sufyan ya? Musuh Allah." Maka lalu dikatakan, kemudian Umar bin Khattab berkata kepada orang tersebut, "Sungguh segala puji bagi Allah yang telah, ya, memudahkan amkana minka, yang memudahkan kami menangkapmu tanpa perlu bersusah payah." Wasdad ila Rasulullah SAW. Kemudian dia Abu Sufyan, ya, lebih bersegera, ya, menyegerakan ingin menghadap Rasulullah SAW. Waraqadal Abbasu bagla fasabaka ila Rasulullah SAW. Jadi Abbas pun menghardik bagla ini, ya, yang tadi kendaraan dinaik kiri untuk supaya cepat berjalan sehingga lebih dahulu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian dakhala Umar. Jadi Abbas dengan Abu Sufyan lebih dahulu menemui Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu masuk Umar, kemudian minta izin, ya. Umar minta izin untuk memenggal lehernya Abu Sufyan karena pemusuhannya yang luar biasa, ya, terhadap kaum muslimin. Kita ingat bagaimana dialah yang provokator dalam perang Badar, provokator dalam perang Uhud, ya, dan berbagai pertempuran-pertempuran, ya. Kemudian faqala Abbas. Lalu Abbas mengatakan ketika Umar meminta izin untuk memenggal leher Abu Sufyan ini, Abbas mengatakan, "Ini ajartuhu, aku telah memiliki jaminan untuknya." Ini satu faedah lagi yang sudah sering kita sebutkan, di mana apabila seorang kaum muslimin memberikan keamanan kepada seorang kafir, maka orang kafir ini adalah tidak boleh diganggu. Ya, dan perjanjian keamanan seperti ini atau suaka seperti ini berlaku di orang kafir Quraisy sebelumnya juga, sebelum datang Islam. Kita ingat ketika Rasulullah SAW diberi suaka oleh Abu Hatim At-Taib atau lainnya, saya lupa nama orang yang beri kejaminan kepada Rasulullah waktu beliau pulang dari Taif. Ya. Dan ini juga, jadi tidak bisa dibunuh. Kenapa? Karena Abbas telah memberikan jaminan keamanan kepada Abu Sufyan. Dan begitu pula lah dalam urusan umat ini. Ya, makanya Rasulullah SAW itu yaz'abi simatim adnahum, menyebutkan bahwa orang muslim itu menjaga sekali kehormatannya. Walaupun orang yang memberi kehormat itu orang yang sangat rendah. Nanti akan kita lihat lagi, kisah kedua adalah bagaimana Ummu Hanik, seorang perempuan, memberikan suaka keamanan kepada dua orang keluarga suaminya. Dan ini tidak boleh dibunuh juga pada musyrik, karena sudah mendapat jaminan keamanan daripada seorang muslim, sehingga dijamin keamanannya. Begitu Islam itu memuliakan, ya, perjanjian, memberikan suaka politik dan seterusnya. Maka di dalam hal ini kita harus melihat, ya, ada pengecualian-pengecualian, ada kondisi-kondisi yang perlu ditafsirkan ayat-ayat al-bara' itu, ayat-ayat yang wajib kita membenci orang non-muslim itu, ada ayat yang mengecualikan. Ketika kita berdoa mendakwahi mereka, ini bukan berarti kita benci lalu tidak mendakwahi mereka, tidak. Lalu membunuh mereka saja, tidak. Dia juga membuat baik kepada mereka juga dibolehkan untuk menarik mereka kepada Islam, mengabarkan Islam. Seperti Rasulullah membesuk anak orang Yahudi dan seterusnya. Banyak syawahid-syawahid, kenyataan-kenyataan. Jadi beda antara mencintai dengan mendakwahi, bukan. Jangan dikira, atau muamalah, berjual beli dengan orang kafir juga boleh. Ya, membuat perjanjian-perjanjian dengan sebuah perusahaan orang kafir boleh. Ya, sebenarnya Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau banyak membuat perjanjian-perjanjian. Dan satu ini, jika seorang muslim, ya, di sini kita buktikan di sini, Abbas memberikan jaminan kepada Abu Sufyan, yang dia itu adalah musuh bebuyutan terhadap kaum muslimin, ya, dari awal. Nah, ketika itu setelah mengatakan demikian, maka wa akhadha bi ra'si Rasulullah SAW wa qala la yunajihi laila ahadun duni. Ya. Kemudian Abbas berkata, ya, saya telah memberikan jaminan kepada Abu Sufyan, kata Abbas, maka tidak seorang pun pada malam hari ini suka coba mendekatinya selain aku. Kemudian Umar juga meminta kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW diam saja, tidak menanggapi perkataan Umar bin Khattab. Summa qala li Abbas, kemudian Rasulullah berkata kepada Abbas, idhab bihi ila baitik. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abbas membawa Abu Sufyan ke rumahnya. Fa idza asbahta fa'tini bihi, kata Rasulullah SAW, besok sudah pagi hari baru bawa ke sini, kata Rasulullah SAW, menghadapku. Nah, falamma ja'a bihi fi shabah, kemudian setelah pagi hari baru Abbas membawa Abu Sufyan menghadap Rasulullah SAW. Qala Rasulullah, waihak ya Abu Sufyan, ada apa dengan kau wahai Abu Sufyan? Ya, alam ya'ni laka an ta'lama anna la ilaha illallah, bukan sudah waktunya engkau itu tahu bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Ya, Rasulullah menawarkan Islam. Qala Abu Sufyan, ma ahmaluka wa akramuka wa awsaluka. Jadi Abu Sufyan memuji Rasulullah SAW ini akhlaknya. Abu Sufyan berkata, betapa lembutnya kamu, betapa mulianya kamu, betapa baiknya kamu menjalin silaturahim, kata Abu Sufyan. Lau kana mahu ilahun ghairuhu la aghna anni sya'an ba'dahu. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, tentu dia akan bisa membantuku, ya, selainnya. Jadi dia mengatakan tidak ada Tuhan, ya, selain dia. Kalau seandainya ada, tentu dia akan bisa membelaku, ya, dari engkau. Nah, lalu Rasulullah SAW ini memahami bahwa Abu Sufyan mengakui kalimat yang dituntut Rasulullah SAW, agar dia mengakui bahwa tiada berhak sembah kecuali Allah. Kemudian qala waihak ya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, bukan sudah waktunya, alam ni ilaka anta alam anni Rasulullah, sudah bukankah sudah waktunya engkau tahu untuk beriman bahwa aku ini ada Rasulullah. Qala amma hadhihi, Abu Sufyan jawab, adapun yang ini, fa inna fi nafsi hatta al'an minhu syai, saya dalam diriku masih ragu-ragu, ada sesuatu yang membuat aku ragu. Faqala al-Abbas, lalu Abbas berkata kepada Abu Sufyan, aslim qabla an tudraba unuk, ya, masuklah Islamlah sebelum lehermu dipenggal, kata Abu Sufyan. Kata Abbas kepada Abu Sufyan, fa aslama wa syahida syahadatal haq. Lalu setelah itu barulah Abu Sufyan mengucapkan kalimat syahadat dan dia masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Abu Sufyan sebelum terjadi penyerangan ke Mekah. Jadi dalam proses perjalanan Rasulullah mau menyerang Mekah. Faqala al-Abbas, lalu Abbas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abbasan rajulu yuhibbul fakhr. Lalu Rasul Abbas menyebutkan kepada Rasulullah, memberikan masukan kepada Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang suka kebanggaan, ya, suka kebanggaan, ya, bangga gitu ya, kehormatan, gila kehormatan nih Abu Sufyan, ya. Faja'alu syai'an, berikan sedikit kepadanya hal itu, ya, beri dia sedikit penghargaan, penghormatan. Qala na'am, Rasulullah menjawab iya, ya. Maka Rasulullah mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin. Kata Rasulullah, nanti barang siapa yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan, dia aman, tidak dibunuh. Wa man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin. Orang yang ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, dia itu bersembunyi di rumahnya, dia juga aman. Wa man dakhala Masjidil Haram, atau dia lari ke Masjidil Haram, fa huwa amin. Di sini Imam Nawawi ketika mengomentari ungkapan ini, karena ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Nawawi menyebutkan salah satu faedah dalam berdakwah, faedah yang sangat penting dalam berdakwah, yaitu mendudukkan seseorang pada posisinya yang sebelum dia itu sebagai seorang yang terhormat. Ketika kita berdakwah ketika masyarakat, ada Pak Duku, ada Pak Desa, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada Bupati, segala macam, ya, biarpun dia bodoh dalam agama ataupun dia tokoh masyarakat, tokoh adat, semacamnya, kita jangan jatuhkan kehormatannya dia, ya. Kita tetap hormati dia sebagai kepala suku. Dan ini banyak sekali syawahid-syawahid yang ditunjukkan dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Kita ingat dalam pelajaran kita ketika Rasulullah SAW menulis surat kepada yaitu Raja Romawi, ila azim Rum, yaitu pembesar Rum, tetap belum menghargai. Bukan dikatakan manusia yang kerdil, manusia yang jahat, manusia kafir, manusia yang bejat. Tidak. Rasulullah mendudukkan dia posisinya yang sebenarnya itu ila azim Rum. Dan inilah beberapa syawahid yang disebutkan oleh para ulama di dalam manhaj dakwah, yaitu ketika mendakwahi tidak menjatuhkan kehormatan orang itu terhadap kaum-kaumnya sendiri, ya, tetapi kita tetap menghormati dia. Ya, ini kadang-kadang kita dalam berdakwah baru nyampe di sebuah desa, di sebuah dusun, di sebuah daerah, kita malah seakan-akan sudah lama di sana, tidak tegur, ya, tidak sapa, tidak apa, bahkan juga tidak pernah berkunjung ke rumah Bapak RT, tidak pernah berkunjung ke rumah Pak Lurahnya, tidak kenal dengan Bapak RW-nya, dan juga Pak Cap, kan ini membuka sebuah lembaga tanpa ada memberitahu ke tokoh-tokoh masyarakat dengan seenaknya, seakan-akan kita, oh, saya ini orang yang sunnah, orang lebih tahu, orang berilmu. Nah, tidak boleh begitu. Kita tetap menghormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat kita datangi, kita jelaskan maksud dan tujuan kita ketika kita membuka sebuah lembaga, ketika kita tinggal di sana, kita dekati, kita datangi dengan cara yang baik-baik, memberi salam perkenalan dan segala macamnya. Dan ini suatu faedah di mana ketika seorang dai bagaimana menempatkan seseorang itu pada posisinya tetap sebagai seorang yang terhormat, ya, walaupun dia mungkin sebagai orang ini, bahkan dia, ya, ditunjukkan di sini bagaimana Rasulullah SAW ketika buktinya ketika Rasulullah mengirim surat kepada Raja Romawi, kemudian juga pada Abu Sufyan yang baru saja masuk Islam. Ini salah satu bentuk bagi menghargai, ya, dalam berdakwah. Nah, ini perlu kita pahami bagi seorang dai, ya. Banyak sebetulnya pelajaran-pelajaran, barangkali syawahid-syawahid ini sudah sering kita ulang-ulang dalam pelajaran kita, demi untuk tidak terjadinya clash, salah paham, ya, dan juga adanya tuduhan-tuduhan negatif terhadap kita yang baru berada di sebuah tempat tertentu, maka ini jangan sampai terjadi. Baik, demikian juga dalam berdakwah, bagaimana kita ketika mengirim surat, ketika memukhotobah, ketika berbicara dan seterusnya macamnya, dudukan posisi orang itu dengan tempat yang dihormati, ya. Ya, jika dia dihormati oleh kaumnya, kita tetap menghargai dia. Maka ini dalam faedah ini, oleh satu Imam Nawawi mengomentari ini bagaimana cara bahwa pentingnya menghormati seseorang, ya, di dalam berdakwah itu, menghargai, karena dia adalah orang yang memang terhormat. Abu Sufyan orang terhormat di masa jahiliyah, sampai dia memang tokohnya kafir Quraisy, ya, sehingga tetap saja ditokohkan saat dia baru saja masuk Islam. Maka Abbas pun memberikan masukan kepada anak saudaranya. Abbas adalah paman Rasulullah SAW. Maka Abbas juga memberikan masukan kepada Rasulullah SAW bagaimana bahwa Abu Sufyan ini orangnya suka kehormatan, gila kehormatan. Berikan sedikit dia bentuk penghormatan, kata Abbas kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, orang yang bersembunyi di rumahnya aman, orang yang bersembunyi di Masjidil Haram dia aman. Kemudian pada pagi hari itu adalah hari penyerbuan ke kota Mekah. Mulai Rasulullah SAW dengan pasukan 10.000, pasukan itu masuk menuju kota Mekah. Rasulullah SAW menyuruh Abbas untuk menahan Abu Sufyan di sebuah apa namanya gang, ujung gang gitu ya, tempat lewatnya tentara. Di situ disuruh Abbas oleh Rasulullah SAW bersama supaya untuk melihat bagaimana pasukan Rasulullah SAW. Ya, kemudian hatta yamuru bihi junudullah fa yaraha. Kata Rasulullah SAW, biar dia melihat bagaimana jumlah tentara pasukan Allah ini. Biar Abu Sufyan melihat. Fa fa'ala. Lalu Abbas mengajak Abu Sufyan berdiri di penghujung jalan gitu ya, tempat lewatnya tentara gitu. Kemudian tamar kabail ala rayatiha, lalu qabilah-qabilah yang ikut berperang dengan sama Rasulullah SAW itu lewat dengan bendera-benderanya. Kullama mar bi qabilatun qala ya Abbas, setiap lewat pasukan-pasukan itu Abu Sufyan berkata kepada Abbas, "Wahai Abbas, man hazihi? Ini siapa?" Fayaqulu banu fulan, ini adalah suku fulan. Seperti Banu Hasalim. Fayaqulu mali wali bani fulan. Ya, apa urusan saya dengan suku fulan? Sampai lewat yaitu Katbatul Ansar, yaitu pasukan Ansar, peleton dari kaum Ansar. Yahmil warayataha, yang membawa bendera. Ya, yang membawa benderanya Sa'ad bin Ubadah. Lalu Abu Sufyan, Sa'ad bin Ubadah berbicara kepada Abu Sufyan, "Ya Abu Sufyan, al-yawm yawmul malhama." Ketika itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Hari inilah hari penghancuran, hari musibah bagi kamu, ya. Al-yawma tastahilul Ka'bah." Pada hari ini adalah dihalalkannya yaitu tanah haram untuk yang selama ini kan dihormati, tanah haram tidak boleh memakan darah, ya. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan karena dia tanah suci, ya. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berperang di tanah haram selama macamnya. Itu kehormatan tanah haram. Pada hari ini dibolehkan, kata Sanu Ubadah. Faqala ya Abbas, habbadza yawmaz zamar, ya. Lalu dia berkata, kan lebih baik ini adalah hari-hari apa namanya musibah. Sumama Rasulullah SAW dikati batil hadra, lalu Rasulullah SAW lewat. Lalu setelah itu Rasulullah SAW disitu bisa mendapat kaum Muajirin dan Ansar juga. Kemudian ketika itu dilihat oleh Abu Sufyan yaitu senjata pedang yang begitu banyak, ya, dia tidak melihat kecuali besi. Faqala subhanallah ya Abbas, man ha'ula, ketika Rasulullah SAW lewat dengan bersama Muhajirin. Lalu bertanya lagi Abu Sufyan kepada Abbas, ini tuh siapa? Mereka itu siapa? Kata Abbas, hadza Rasulullah SAW fil Muhajirin wal Ansar, itu Rasulullah SAW bersama kaum Muhajirin dan Ansar juga. Qala ma li ahadin bihaulai kibal wala taqah. Lalu Abu Sufyan menyatakan, tidak akan bisa seorang pun menghadapi melawan mereka, ya. Kemudian laqad asbaha mulku akhi ibnu akhika aziman. Abu Sufyan berkata kepada Abbas, sungguh kerajaan anak saudaramu sangat besar, ya. Qala Abbas, lalu Abbas berkata kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, innahan nubuwah, bukan kerajaan, ini adalah kenabian, ya, bukan kerajaan. Qala na'am, ya. Lalu Abu Sufyan mengaku, ya. Idan sama akhbar Rasulullah SAW bima qala Sa'ad. Kemudian setelah itu dia beritahu tentang perkataan Sa'ad bin Ubadah yang tadi mengatakan hari ini hari penghancuran, hari apa namanya balas dendam gitu ya, hari balas dendam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ungkapan yang disampaikan oleh Sa'ad bin Ubadah kepada Abu Sufyan, Rasulullah mengingkari ungkapan itu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak suka kepada kata-kata yang tidak baik dan juga tidak senang kepada yang namanya sifat balas dendam. Maka Rasulullah sallam, ya, kata Sa'ad, Rasulullah sallam mengatakan itu kebohongan, ya. Hadza yawmu yu'adzimullahu fihi al-Ka'bah. Hari ini hari diagungkannya Ka'bah. Diagungkannya Allah, Allah mengagungkan Ka'bah. Wa yawma tuksafihil Ka'bah, dan pada hari ini juga adalah hari di apa namanya dipakaikannya Ka'bah pakaian itu dipakai apa namanya kiswah Ka'bah dipakaikan gitu. Kemudian dalam riwayat lain, al yawma yawmal marhamah, hari ini hari penuh kerahmatan, jadi bukan hari balas dendam. Ini balasan ungkapan dari Rasulullah tentang ungkapan Sa'ad bin Ubadah. Ini menunjukkan hakikat bahwa hari itu bukanlah hari balas dendam, bukanlah hari kebencian, bukan hari pembinasaan, ya, bukan hari pembunuhan, tapi adalah hari di saat dibebaskannya manusia dari berbagai bentuk belenggu-belenggu keangkuhan mereka, ya, kesombongan mereka. Kemudian Rasulullah SAW memberikan rahmat kepada mereka dengan cara pengampunan nanti di mana Rasulullah berkhutbah di Ka'bah, ya, di dalam Masjidil Haram. Kemudian setelah lewat Rasulullah SAW, Abu Sufyan cepat-cepat masuk ke kota Mekah. Setelah Rasulullah SAW masuk, Abu Sufyan mengambil jalan lain, dahulu datang ke Mekah. dan dia berteriak dengan mengumumkan dengan suaranya yang begitu keras, dia sampaikan ya, mengumum kepada orang kafir Quraisy, ya masyarakat Quraisy, hadza Muhammad, wahai para kabilah Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, ya ini Muhammad sudah datang. Qad ja'akum fima la qibala lakum, dia membawa pasukan yang tidak ada tandingannya, yang kalian tidak akan mampu menghadapinya. Pemandah kaladara Abi Sofyan, lalu dia menyebutkan ungkapan Rasulullah tadi, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, yang mengatakan ini Abu Sofyan ya, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, maka dia aman, tidak dibunuh. Barang siapa yang lalu orang kafir Quraisy menimpali ungkapannya, ya, orang kafir Quraisy marah kepada dia, qalu, mereka menjawab, qatalakallah, semoga Allah membinasakan kamu, gitu orang kafir Quraisy menjawab tentang ungkapan Abu Sofyan. Wa ma tughni anna daruk, apa manfaatnya rumahmu bagi kami ya, apa rumahmu dapat menjaga kami. Kemudian waqala, kemudian Abu Sufyan menjelaskan lagi, waman aghlaqa babahu wa amin, barang siapa yang menutup pintu rumahnya, dia bersembunyi di rumahnya, maka dia aman, kata Abu Sufyan. Artinya disyarat di sini tidak akan dikejar, tidak akan dibunuh ya, tidak ada pembunuhan yang habis-habisan ya. Ketika saat Rasulullah SAW menguasai kota Makkah, bukan hanya semua orang kafir di bumi hanguskan, tidak, rumah mereka dihancurkan, tidak. Ini keindahan Islam ya ikhwan, inilah keindahan Islam yang perlu dikenalkan kepada umat manusia, biar mereka tahu bahwa Islam itu adalah Islam yang indah, yang bunuh kedamaian. Bahkan ketika saat berkuasa, saat dia menaklukkan sebuah negeri, saat musuh-musuh yang ditaklukkan, musuh-musuh itu tidak dibinasakan, tidak dibunuh, tidak dihabis-hanguskan, apalagi sampai mencincang-cincang dengan cara yang sadis. Ya, Islam adalah agama yang begitu indah. Kemudian, nah ketika ini, setelah itu Abu Sufyan menyatakan, barang siapa yang bersembunyi di rumahnya maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Masuk ke Masjidil Haram dia aman. Fasra'an ila buyutihim wa ila Masjidil Haram. Lalu orang-orang kafir Quraisy bersegera bersembunyi di rumah mereka, dan juga ada yang lari ke Masjidil Haram. Ya, masih ke Masjidil Haram. Nah, tatkala Rasulullah sampai ke kota Mekah, sampai Rasulullah di Zitwa namanya, di sebelum masuk benar ke kota Mekah, Rasulullah SAW ya membagi pasukan. Ada pasukan penyerang kiri dipimpin oleh Khalid bin Walid, penyerang kanan ya dari bawah, ada arah-arah bawah, dibagi sisi-sisi yang di kota Mekah itu dikepung. Dan kemudian Abu Sufyan masuk dari arah bawah, bagian bawah kota Mekah ya, dari Torik Kida. Kemudian juga Zubair itu pemimpin sebelah pasukan kanan, yaitu di arah berlawan dari Khalid bin Walid. Nah, jika wa in ardalahu ahadun yahsuduhu hasdan hati wa fihi ala Safa. Kalau ada yang menentang ketika Khalid bin Walid masuk, ada perlawanan, Khalid bin Walid boleh membunuh, boleh merangi mereka. Sampai mereka berjumpa di Bukit Safa. Bukit Safa barangkali yang pernah umrah, yang pernah haji paham, di mana Bukit Safa itulah tempat berkumpulnya kaum muslimin nanti setelah masuk Mekah. Nah, ketika Rasulullah memberikan tahu kepada Khalid bin Walid, kalau dia masuk kota Mekah, ada yang menghalangi dia, ya maka boleh dia lawan, boleh dia perangi. Ya. Kalau tidak, dia sampai berjumpa di Bukit Safa bersama Rasulullah SAW. Kemudian juga menyuruh Zubair sebagai pimpinan pasukan Maimanah, pasukan yang sebelah kanan, penyerang kanan gitu ya. Dan wahamil raita Rasulullah SAW yadkhul Makkah min alah. Dan kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia arah yang tinggi. Arah yang tinggi, kalau Khalid bin Walid dari arah yang rendah, sisi yang rendah, ini dari sisi yang banyak bukitnya. Ini disuruh Zubair bin Awam. Kemudian wa yaqri zuraytu bil jihun. Ini jihun, ini ada pintu jihun, barangkali kalau ada masih ada tulisan sebagian jihun, babu jihun ya. Kalau enggak salah bab ini di sebagian antara Safa dan Marwah ya. Ada namanya pintu jihun. Kemudian wala yabra hatta yati Rasulullah SAW. Jadi Khalid bin Walid suruh ketemu Rasulullah di Bukit Safa, kalau Zubair disuruh nancapkan benderanya di, yaitu di Jihun. Kemudian dan dia tidak boleh berpindah sampai Rasulullah SAW datang kepadanya. Kemudian menyuruh Aba Ubaidah Khair Rijala, dia itu adalah pasukan, yaitu Rijalanya maksudnya pasukan jalan kaki gitu ya, tidak berkuda. Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda, Zubair memimpin pasukan berkuda. Tapi ini pasukan itu kalau kita infanteri ya, dalam tentara kita ada maksudnya pasukan infanteri, yaitu pasukan penyerang darat ini, yaitu dipimpin oleh Abu Ubaidah Nujarrah ya. Kemudian barang siapa yang tidak mempunyai senjata, Rasulullah mengambilnya di Batnul Wadi. Kemudian dia masuk sampai bertemu Rasulullah, masuk kota Makkah bersama Rasulullah SAW. Taib wabashat Quraisy aubashan binah. Ada juga sebagian yang mencoba melawan, yaitu terutama pasukan Khalid bin Walid, ada yang mencoba melawan, ya, memanah gitu. Kemudian, ya, ada orang Quraisy mencoba-coba melawan sebagian, kemudian mereka mengatakan, "Inna lahum syai' kunna ma'ahum," jika mereka lebih kuat, kita akan tunduk, jika dan kita akan berikan apa yang mereka minta, kata mereka. Falam awrim Khalid bin Walid, jadi ketika Khalid bin Walid lewat dengan kelompok Quraisy yang ingin melawan ini, ya, hasil senain minhum, isna asyara, terbunuh dari orang kafir Quraisy sekitar 12 orang oleh Khalid bin Walid, ya. Ipi munawasya khafifah, yaitu serangan ringan dengan panah. Wafarul bakun, lalu yang lain lari, sisa lebih dari 12 tadi lari, ya. Sumataqadama Khalid, ya, kemudian Khalid bin Walid langsung masuk kota Mekah, sampai bertemu Rasulullah SAW di Bukit Safa, ya, dan gugur dari pasukan Khalid itu sebanyak 2 orang, ya. Ketika mereka keliru cari jalan, sesat jalan, tersesat jalan, ini yang terbunuh 2 orang ini. Ini kisah saat penyerangan masuk kota Mekah, di mana Rasulullah SAW mempunyai strategi, ada pasukan yang arah atas, yang dari bawah, kemudian ada pasukan yang berjalan kaki, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW beri ultimatum, ya, bahwa tidak boleh membunuh siapa saja kecuali apa namanya, kecuali orang yang itu menentang dengan melawan gitu, ada perlawanan. Nah, dan ada sekelompok orang kafir Quraisy ingin mencoba melawan, yaitu dan berhadapan dengan pasukan Khalid bin Walid. Nah, ketika itu Khalid bin Walid dapat menjatuhkan, menggugurkan 12 orang di antara mereka, dan 2 orang yang gugur dari pasukan Khalid bin Walid. Adapun Zubair masuk ke kota Jihun ini, masuk ke daerah Jihun, ya, itu disebut dengan Masjidil Fatah. Kalau dulu sebelum perluasan sekarang, ya, ada nama Masjidil Fatah yang juga sering biasanya jemaah haji ke sana, ya, untuk apa nama ziarah gitu, Masjid Fatah namanya. Kemudian wadaraba qubbatan fiha Ummu Salamah wa Maimunah radhiyallahu anhuma. Kemudian juga di Jihun itulah dibuat tenda untuk istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah dan Maimunah. Dan Zubair tidak bergerak dengan pasukannya sampai datang Rasulullah SAW, ya, sampai satu malam mereka beristirahat di Jihun itu. Kemudian dia berjalan, ya, kemudian Rasulullah SAW datang masuk, dan di sampingnya ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sambil berbicara kepada Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW sambil itu saat membaca suratul Fatah, ya, laqad fatah laka fatah mubina, ya, surat Fatah, hatta dakhal masjidil haram, sampai Rasulullah masuk masjidil haram, ya. Wa haula muhajirin ansar, di sekitarnya penuhi oleh kaum muhajirin ansar sekeliling Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW setelah menghajar aswad, ya, Rasulullah SAW memegang hajar aswad, wa tawafa bil bait, kemudian beliau tawaf di Ka'bah, ya, beliau di atas rahilah, di atas kudanya beliau, di atas kuda. Jadi menunjukkan boleh tawaf di atas kuda. Kemudian beliau menyentuh hajar aswad dengan disebutkan surah dengan tokat beliau, tidak turun dan mencium, tapi dengan menyentuh kemudian mencium atau dengan tangan beliau mencium apa yang menyentuh hajar aswad itu. Kemudian setelah tawaf 7 keliling, ya, dan saat itu Rasulullah tidak dalam keadaan ihram, karena ada mengatakan apa Rasul, karena ada pemahaman sebagian kalau masuk Mekah itu harus berihram, ya, tidak, di sini Rasulullah SAW karena masuk tujuannya bukan berihram, tujuannya adalah untuk menaklukkan kota Mekah, tetapi ketika masuk Masjidil Haram disunahkan tawaf, bukan sholat 2 rakaat. Ini bedanya Tayyatul Masjid dengan Masjidil Haram dengan masjid yang lainnya. Kalau Masjidil Haram itu lebih utama kita tawaf ketika awal masuk masjid. Kalau kita memang tidak sempat tawaf, baru sholat Tayyatul Masjid. Ini dijelaskan para ulama, ya. Tapi kalau kita masuk masjid, ada waktu untuk tawaf, kita tawaf, ya, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim sudah duduk. Tapi kalau sudah azan dan tidak ada waktu untuk bertawaf, ini lebih baiknya kita sholat Tayyatul Masjid. Ini beda antara Masjidil Haram dengan masjid yang lainnya. Kemudian di sekitar Ka'bah ada jumlah patung sekitar 360, ya. Lalu Rasulullah SAW yat'anu menoha, itu memukul atau menancapkan tongkatnya, ya, atau dengan oud, ya, yang ada di tangan beliau. Kemudian patung-patung itu berjatuhan hancur sambil membaca ayat Allah SWT yang bunyi ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, ya. Ini dibaca oleh Rasulullah saat itu. Ini sekitar sekian banyak patung di Ka'bah, ya, 360 patung saat itu ada di sekitar Ka'bah itu. Nah, ini kondisi saat Rasulullah SAW masuk kota Mekah, ya, di mana ketika beliau mau berumratul qadha juga, umratul qadha juga di situ masih ada patung, ya, belum bisa beliau membersihkannya karena beliau berpuasa, dan juga para sahabat sebelum juga umrah bersama Umar, Abu Bakar Siddiq, ya. Dan ini menunjukkan bahwa dalam beribadah ya ikhwan, tetap kita lakukan ibadah walaupun di dalam sebuah masjid itu terdapat pelanggaran-pelanggaran, ya. Kita dalam kondisi yang seperti itu boleh saja beribadah dengan walaupun di sekitar kita ada patung-patung hal-hal yang diharamkan oleh agama. Buktinya Rasulullah masih sebelum Fathu Makkah beliau berumrah, dan beliau umratul qadha, ya. Dan itu masih banyak patung di kota Makkah, ya. Baru patung itu dibersihkan saat beliau menaklukkan kota Makkah. Kemudian juga para sahabat. Nah, ini pelajaran juga di dalam dakwah, di mana kita melihat masjid-masjid yang tempat kita bersolat masih banyak pelanggar-pelanggar, ada foto-foto, ada semacam-macam, ya. Kita harus bersabar di dalam memperbaikinya. Ataupun di sebuah masjid masih banyak perbuatan-perbuatan bid'ah, ya. Kita sholat di sana, sholat kita sah segala macam perkara sah-sah gitu, ya. Karena ada sebagian kita yang begitu ekstrim sekali memberikan hukum gitu, ya, bahwa menyatakan sholatnya tidak sah di sebuah masjid-masjid yang begini dan begitu gitu. Umpamanya imamnya musbil, dianggap sholat nggak sah di sana. Atau orang di masjid itu zikir jama'i, wah nggak sah sholat di sana. Bukan tidak sah, sholatnya sah. Kita gambarkan sebagaimana agama yang benar, contohkan sunnah yang benar, kita tetap sholat di situ, ya. Nah, ini perlu kita jelaskan karena banyak sekali kadang-kadang membawa kericuan di dalam medan dakwah, pemahaman-pemahaman yang begitu tidak melihat kepada bagaimana seharusnya kita menyampaikan ajaran agama yang mulia ini, sehingga kadang-kadang terjadi gesekan-gesekan yang atau hubungan yang tidak baik dengan sebagian masyarakat di sekitar tempat kita tinggal, karena sikap sebagian saudara-saudara kita terlalu tidak memahami hal ini, sehingga kadang-kadang mereka lari dari masjid-masjid yang ada itu. Dan ini dalam praktek yang kita laksanakan. Kita sholat di masjid, walaupun orang berzikir jamaah, kita tetap zikir dengan sesuai dengan sunnah, sehingga mereka mengetahui bagaimana sunnah, mereka akan melihat bagaimana amalan kita, mereka akan tahu. Dan alhamdulillah, berapa masjid yang kita lihat dan kita praktekkan dan kita mengalami secara pengalaman pribadi pun, kita alami sendiri, ya, biasa, tidak bermasalah bagi mereka, ya. Dan bahkan mereka kadang-kadang menyuruh kita untuk menjadi imam dan seterusnya. Ini suatu poin baik bagi kita, bahwa kita melaksanakan beransur-ansur di dalam merubah sebuah kemungkaran dan kesalahan-kesalahan dalam memahami ajaran agama yang mulia ini. Dengan kesabaran itulah insyaallah kita dengan beransur-ansur menjelaskan sedikit-sedikit pada masyarakat, mereka akan lebih paham. Bukan dengan karena mereka atas ketidaktahuan mereka atau karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi itu, mereka mungkin sulit untuk merubahnya, maka kita perlu bersabar dalam hal ini. Ini tangkakan bagian seorang memahami bahwa kita mutlak tidak boleh sholat yang di situ ada zikir jama'i atau pun imamnya tidak lurus bacaan segala macam, ya. Nah, kita sudah jelaskan bahwa jika imam itu adalah ditetapkan oleh pemerintah ataupun masyarakat yang ada di situ, bahwa kita tidak mampu untuk menukar, bahwa sholat kita sah, sholat imam yang kalau yang salah sholatnya dia sendiri yang menanggung dosanya, ya. Namun kita sholat kita tidak terpengaruh dengan hal itu. Ini masalah bolehnya. Kalau kita mau sholat ke masjid yang mungkin dekat dan juga lebih baik dari itu, tidak bermasalah. Tapi jangan dianggap sholat tidak sah sampai merafatwakan sholat tidak sah di masjid tersebut. Ini ada sebagian, ya, dan itu saya dan kita melihat sendiri kondisi-kondisi ini dengan masyarakat sebagian. Kita terjadi hal-hal seperti itu. Ketika imamnya musbil, umpamanya ada sebagian ikhwan atau sebagian saudara kita tidak mau sholat di belakang imam tersebut, ya. Dan ini bentuk-bentuk hal-hal yang perlu diperbaiki oleh kita, ya. Sama dengan kita umpamanya ketika orang berhaji, ya, di mana dalam praktek-praktek mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Apakah kita tidak mau berhaji karena ada orang melakukan bid'ah di tempat-tempat, di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, ataupun tidak mau ke Arafah karena di Arafah banyak orang berbuat-buat hal-hal yang tidak sesuai syariat? Tidak. Kita tetap lakukan, gambarkan sunnah, gambarkan Islam yang baik, ya. Dan jangan kita membuat suasana, menggaduhkan suasana sehingga membuat dakwah kita tidak diminati dan tidak disukai oleh masyarakat. Baik. Setelah itu Rasulullah SAW selesai dari tawaf, beliau salat dua rakaat selesai dari tawaf, beliau memanggil Utsman bin Talha, lalu beliau meminta pintu kunci Ka'bah itu karena yang memegangnya Utsman bin Talha, kemudian menyuruh membuka Ka'bah, kemudian beliau melihat ada patung-patung, lalu dikeluarkan dan dihancurkan, ya, wa amara bima fiha min suwar pemuhat, dan kemudian juga berbagai bentuk lukisan-lukisan yang ada di Ka'bah itu dihapus ataupun di dalam Ka'bah dihapus. Ini salah satu hukum yang jelas bagi kita semua seorang muslim, di mana Rasulullah SAW mengharamkan patung dan foto-foto yang ada di rumah. Oleh sebab itu juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ya, beliau menyampaikan, ya, ala ab'asuka ma ba'asa bihi ya ma'asa bi Rasulullah sallam alla tada qabran musyarafan ila sawaitahu, tidak mendapatkan kuburan yang ditinggikan, yang dibangun gitu, kecuali yang kamu sama ratakan dengan tanah, ya. Kuburan itu cukupnya hanya tandanya batu nisan saja. Wala suratna ila tamastahu, tidak mendapat ila suratna ila tamastaha, dan tidak kamu dapatkan foto-foto, gambar-gambar, lukisan kecuali kamu hapus. Inilah hukum tentang foto dan juga patung-patung, di mana hal itu diharamkan dalam agama kita. Sehingga Rasulullah membersihkan Ka'bah dari hal itu. Dan ini juga peringatan bagi sebagian masjid, ada yang memampakan foto-foto orang soleh mereka, kiai mereka, ustadz mereka, tuanku mereka, kadang-kadang dipampang di arah kiblat, ya. Itu sering kita dapatkan. Ataupun foto-foto tokoh-tokoh yang dianggap sebagai orang berjasa menyebarkan agama di Nusantara ini, ya, lalu dipampang di masjid, ya, di kadang-kadang di arah kiblat, ya. Ini adalah hukumnya tidak boleh, karena Rasulullah SAW ini membersihkan rumah ibadah dari foto-foto tersebut. Jangankan di masjid, di rumah saja kita tidak boleh memampang foto-foto, ya. Bahkan banyak hadis-hadis yang mengharamkan itu, menjelaskan itu, ya. Maka oleh sebab itu, maka di sini satu faedah di sini adalah tentang bagaimana masjid harus dibersihkan dari segala bentuk-bentuk hal itu, foto-foto ataupun lukisan-lukisan ataupun patung-patung. Baik, kemudian setelah Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, ya, menghapus foto-foto yang ada di dinding Ka'bah, kemudian dakhalah, kemudian masuk dan Usamah bin Zaid dan Bilal, beliau masuk dengan bersama Usamah dan Bilal, Usamah bin Zaid dan Bilal, kemudian beliau tutup pintu, pintu Ka'bah beliau tutup, kemudian beliau menghadap ke arah dinding yang ada di hadapan beliau, dan kemudian beliau dengan jarak 3 hasta gitu, ya. Kemudian di tengah sebelah kiri beliau ada tonggak, kemudian di sebelah kanan beliau ada 2 tonggak. Jadi beliau sholat ini dalam Ka'bah, ya. Kemudian di belakang beliau ada 3 tonggak. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dalam Ka'bah. Kemudian dara fil bait wa kabbara fi nawahihi wa hadallah. Beliau bertakbir, kemudian beliau berkeliling di dalam Ka'bah itu sambil bertakbir dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada hukum sholat di dalam Ka'bah. Para ulama kita menjelaskan sholat di dalam Ka'bah boleh ke arah manapun saja, ya, mau ke barat, ke timur, yang penting dia menghadap ke Ka'bah. Itu disebutkan oleh. Tapi ini posisi sholat Rasulullah SAW itu adalah di arah depan beliau berjarak 3 hasta, di sebelah kiri beliau ada 1 tonggak, sebelah kanan beliau ada 2 tonggak, kemudian di belakang beliau ada 3 tonggak, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Ini ketika Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Taib. Kemudian kembali beliau membuka pintu keluar dari Ka'bah. Ya, dan Quraisy telah banyak di dalam Masjidil Haram, berkumpul di Masjidil Haram itu, datang ke Masjidil Haram. Ya, karena Rasulullah SAW memberikan amanah kepada mereka, mereka masih belum masuk Islam. Kemudian, ya, malaat Masjidil Haram sufufan, mereka begitu banyak berbaris-baris orang kafir Quraisy menyaksikan Rasulullah SAW bertawaf segala macamnya. Kemudian Pak Khadha bi adati al-bab fa khataba, kemudian beliau memegang 2 daun pintu itu dan berkhutbah. Khutbah yang begitu penting sekali, ya. Kemudian beliau menyebutkan banyak hukum-hukum Islam dalam khutbah beliau, ya. Di antara menyebutkan tentang haramnya riba, ya. Kemudian juga terakhir di antara khutbah beliau yang penting di sini adalah ya ma'syar Quraisy, ma tarawna ani fa'ilun bikum. Beliau berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, wahai orang kafir Quraisy, ya. Apa prasangka kalian yang aku lakukan kepada prasangka kalian kepada aku yang aku lakukan kepada kalian? Ya, beliau bertanya kepada orang kafir Quraisy, apa prediksi yang akan saya perlakukan kepada kalian? Apa anggapan kalian yang akan saya perbuat untuk kalian? Lalu mereka menjawab, khairan, pasti satu hal yang baik, kata mereka. Akhun karim, wa bunu akhun karim. Ya, engkau adalah orang yang mulia dan keturunan orang-orang yang mulia. Qala, lalu Rasulullah menjelaskan, la tasriba alaikum al-yawm idza fa antum mutlaqa. Rasulullah mengatakan, tidak ada balas dendam kepada kalian hari ini. Tidak ada apa balasan hukuman kepada kalian pada hari ini. Pergilah kalian bebas. Ini suatu rahmat yang luar biasa. Rasulullah memaafkan kesalahan mereka yang selama ini. Coba bayangkan semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, sampai beliau pada 8 tahun di Madinah. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun 13 kenabian. Tambah 8 tahun di Madinah. Berarti menjadi 21 tahun lamanya dipungsuhi, diusir. Bagaimana para sahabat ada yang dibunuh, dan seterusnya. Rasulullah mengalami berbagai bentuk penyiksaan dari orang kafir Quraisy. Pernah dibaikot 3 tahun sampai Rasulullah SAW memakan daun-daunan. Demikian kejahatan jika dikalkulasi, jika dikumpulkan, karena dihimpun kejahatan yang luar biasa mereka lakukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka pada Fathu Makkah. Adakah pasukan di dunia, dalam sejarah manusia dunia, bisa berbuat seperti ini, di mana dia memaafkan semua musuh-musuhnya? Subhanallah. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW bukan tujuan beliau menyebarkan Islam bukan dengan pedang, bukanlah ingin membunuh manusia sebagaimana digambarkan oleh sebagian orang-orang yang benci kepada Islam. Beliau ingin mengajak manusia kepada yang jelas, jalannya lurus ini dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Ya. Namun saat-saat dituntut untuk berperang, beliau ada juga, beliau adalah memang siap untuk berperang. Jadi kadang-kadang kebenaran itu harus ditegakkan dengan pedang, betul. Maka kadang-kadang tidak selalu dengan pedang, tetapi ketika Rasulullah berkuasa, ketika kekuasaan itu pada semua, Rasulullah memiliki kesempatan untuk menghukum musuh-musuhnya, Rasulullah SAW memberikan kemaafan kepada musuh-musuhnya. Ini suatu sejarah yang luar biasa di dalam umat manusia, bagaimana Rasulullah SAW memaafkan sekian banyak orang kafir Quraisy yang selama ini memusuhi dan memerangi beliau. Kemudian beliau turun dari pintu Ka'bah dan kemudian duduk di Masjidil Haram, dan kemudian beliau mengembalikan kunci pintu Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Wa qala khudhuha khalitan talidatan. Jadi pintu ini adalah kamu yang memegang kuncinya selama-lamanya. Itu maksudnya. Tidak boleh. Ini menunjukkan amanah. Karena dalam sebuah hadis dan juga sejarah lain, bukan Rasulullah SAW pernah memberikan kepada Ali bin Abi Thalib, minta oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi ini karena ini adalah amanah, di mana Rasulullah tidak mau mengambil hak orang lain. Karena dia yang telah berhak menjaga, yang memiliki pintu ini sejak dahulu, maka Utsman bin Talha dikembalikan kunci itu oleh Rasulullah SAW. Ini suatu amanah. Jadi ini bukti bahwa Rasulullah tidak merebut hak-hak yang ada, ya. Ketika Rasul menguasai Ka'bah, beliau tidak merombak semuanya, ya. Di Malaysia itu nak ingat perkataan Rasulullah SAW kepada Aisyah ummul mukminin, "Lalu anna qaumi hadithu adim bi kufrin la banaitu Ka'bah ka baina Ibrahim au kama subhana ala qaidati Ibrahim." Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, "Kalau seandainya kaummu belum baru saja keluar dari kekufuran, sungguh aku akan kembalikan Ka'bah ini sebagaimana waktu saat dibangun oleh Nabi Ibrahim. Wal ja'tu laha babaini, babun yadkhuluna minhu wa babun yakhruju minhu." Yaitu babun, tempat masuk, satu pintu untuk masuk, satu pintu untuk keluar, kata Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mau merombak itu semua, mengingat bagaimana bahwa Ka'bah semua lambang kehormatan, lambang kemuliaan, yang bila dilakukan perombakan mungkin akan mempengaruhi iman mereka kembali. Mungkin mereka akan menuduh bahwa Rasulullah SAW hanya tujuannya ingin mencari kepamor, mencari kemuliaan, mencari ketenaran dan segala macam. Maka Rasulullah tidak mengembalikan hal itu. Ini salah satu faedah lain, yaitu maura'a maslahah mafsadah dalam dakwah. Penting sekali. Walaupun ada yang kebaikan mengembalikan Ka'bah kepada bentuk bangunan Ibrahim, tapi Rasulullah tidak melaksanakan itu demi apa? Ada hal yang lebih penting, masalah yang lebih baik, yaitu menjaga keimanan para sahabat yang baru saja, para orang-orang kafir yang baru saja masuk Islam, sehingga mereka jangan-jangan murtad kembali, ya, dengan kondisi seperti itu. Maka juga Rasulullah ini bagaimana amanahnya Rasulullah SAW tidak memberikan kunci Ka'bah itu kepada keturunan kerabat beliau, tapi berikan kepada Utsman bin Talha, ya. La yansi'uha minkum ila zalim, tidaklah mengambil kunci ini dari kalian kecuali orang zalim. Oleh sebab itu, menurut penjelasan para ulama, sampai hari ini yang memegang kunci pintu Ka'bah itu adalah keturunan dari Utsman bin Talha. Ya, keturunan dari Utsman bin Talha. Baik. Kemudian, ya. Ini karena pembahasannya masih panjang, insyaallah kita lanjutkan pada bahas berikutnya. Yaitu bagaimana Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa dan di sana beliau membaiat para sahabat dan juga membaiat seluruh kaum muslimin. Tapi bagaimana baiat beliau terhadap wanita, di mana beliau tidak menyentuh tangan wanita, ini menunjukkan bahwa haramnya bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Nah, ini insyaallah akan kita bahas pada mas yang akan datang, ya. Kebetulan kita ingin sebetulnya menyelesaikan pada mas ini, tapi karena waktu yang batas kita, untuk pembahasan Fathu Makkah ini sudah selesai ditalukan, sudah selesai bagaimana Rasulullah SAW membebaskan orang kafir Quraisy dari hukuman yang akan beliau berikan, ya, memberikan kemaafan kepada mereka. Dan berikutnya adalah yaitu fase bagaimana Rasulullah SAW di Bukit Safa membaiat kaum muslimin. Dan selanjutnya nanti akan kita bahas pula berapa orang-orang yang memang tidak dimaafkan oleh Rasulullah SAW karena begitu kejahatannya yang luar biasa kepada Islam dan juga kepada kaum muslimin. Kemudian ada lagi nanti adalah azan, ya, kemudian yang berapa hal yang berhubungan masih dalam peristiwa Teluk Makkah ini ketika Rasulullah juga mengutus Khalid bin Walid untuk merobohkan patung Uzza, Lata dan segala macamnya, ya. Nanti akan kita bahas pada misi akan datang insyaallah, dan berapa faedah yang akan kita ambil juga dari kisah-kisah ini. Demikian barangkali untuk kesempatan ini, ya. Mohon maaf jika dalam menyarikan di dalam menyampaikan atau di dalam mengambilkan faedah-faedah ini kurang apa namanya, banyak yang dapat kita sebutkan. Tapi insyaallah kaum muslimin paham bagaimana Rasulullah SAW, inti yang sebesar di sini adalah bahwa begitu kerahmatan Rasulullah SAW, wa ma arsalna ka ila rahmatil alamin, begitu Rasulullah SAW bagaimana memperlakukan musuh-musuhnya, ya, dengan tidak membunuh mereka semua walaupun mereka dari sekian tahun sekian lama memusuhi Islam dan kaum muslimin, dan bagaimana juga adab Islam terhadap memberikan amanah kepada orang yang punyanya, ya, bagaimana Rasulullah SAW dalam mendakwahi kaumnya dengan sabar, ya, dengan banyak memberikan kemaafan, dan itu yang menyebabkan mereka lebih cinta kepada Islam. Wallahu alam, itu yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan pada kesempatan kita diberi kekuatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan ini. Demikian, kita kembali kepada Akh Fawaz yang memandu kita dari studio Radio Roja TV di Jakarta.
Baik, terima kasih atas jawaban atau materi dari bahasan yang penuh manfaat dari Sirah Nabawiyah dan faedah-faedah yang bisa kita petik dari bahasan Fathu Makkah yang tadi Al-Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819-896543. Kita coba yang pertama dari penelpon, silakan 021-823-6543. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, dari mana?
Saya Askal dari Buton, Sulawesi Tenggara.
Bapak Askal, ya, betul?
Iya.
Silakan ke pertanyaannya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Yang saya tanyakan tentang fenomena kuburan yang ada di masyarakat kita sekarang, kebanyakan mayoritas itu kuburan dibangun bahkan ditinggikan, tapi jarang sekali kita dengar itu orang-orang alim di Indonesia ini mengingkari dengan kemungkaran tersebut, Pak.
Yep.
Dan ada juga yang memajang foto sebagaimana kita pakai foto di dalam rumah, kan itu ada hadisnya tentang, yeah, malaikat tidak masuk, tapi jarang sekali pun kita dengar bahwa kemungkinan tersebut diingkari. Ini bagaimana menurut pandang Ustaz?
Ya, yeah, baik, terima kasih Pak Askal atas
penjelasannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Askal. Kami persilakan Ustaz.
Baik, terima kasih dari Pak Askar dari Sulawesi. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan senantiasa menambah ilmu beliau dan kita semua, dan membimbing kita tetap berada di atas ketakwaan kepada Allah SWT. Ada dua hal yang dipertanyakan. Pertama adalah tentang kuburan yang ada di masjid, dan juga tentang hukum foto yang ada di masjid. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang hal ini. Pertama, para ulama kita menjelaskan bahwa di mana Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa tidak boleh sholat di kuburan. Ya. La taj'al al-qubur la tusallu ilaiha. Dalam hadis Muslim juga dijelaskan, jangan kalian duduk di kuburan, juga sholat arah kuburan. Wa tujassisuha, jangan kalian cat-cat kuburan itu. Wa la tabnu 'alaiha, dan juga tidak perlu dibangun, kata Rasulullah SAW. Wa la tusarrijuha, dan juga tidak perlu diberi lampu gitu, dan seterusnya. Ya. Ini kadang-kadang di masyarakat kita ada hal yang berlebih-lebihan. Ya, kadang-kadang untuk membangun sebuah kuburan malah kadang-kadang, ya, sebagian kuburan mana melebihi kadang-kadang bangunan biaya bangunan masjid kadang-kadang gitu. Ataupun miriplah seperti masjid, atau mungkin membuang biaya yang begitu besar. Nah, ini perlu kita ketahui bagaimana hukum Islam dalam hal ini. Meninggikan kuburan itu tidak boleh. Sebenarnya telah kita baca beberapa hadis tadi di mana Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk merobohkan bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan. Nah, kenapa? Karena ada beberapa keburukan yang akan ditimbulkan. Pertama, secara jelas adalah yaitu asumsi yang salah. Menurut mereka ketika kuburan itu di atap, ketika itu ada bagian dari kemuliaan kepada mayat, dan hal itu dapat bermanfaat kepada mayat, dia tidak kehujanan. Ini suatu pemahaman dari mana dapat gitu. ya, seakan-akan itu adalah suatu kebaikan kepada mayat, padahal itu tidak kebaikan kepada mayat. Kalau kita ingin berbuat baik kepada si mayat, barangkali lebih baik kita sedekahkan biaya itu kepada fakir miskin, ya, atau kita bangunkan ke masjid atas nama sedekahnya si mayat. Itu lebih baik daripada dibangunkan rumah si mayat. Rumah itu tidak ada manfaatnya, dia tidak melindungi dia dari kepanasan api neraka, kesusahan dalam kubur, tidak akan dapat memberikan suatu faedah apa-apa kepada dia. Nah, karena ada asumsi barangkali gambaran sebelum bentuk untuk, dan itu juga perbuatan-perbuatan ya, yang kedua ini. Karena ada asumsi yang salah, ya, seakan-akan itu suatu bentuk kebaikan kepada mayat dan mungkin mendapatkan suatu faedah bagi mayat, padahal itu tidak sama sekali. Di samping itu ada mubazir, kemudian yang lebih parahnya itu ada menyerupai kebiasaan-kebiasaan non-muslim. Kita tahu betapa kuburan-kuburan non-muslim kita lihat dibangun dengan bikin biaya, bahkan sekarang sudah ada bisnis ya, yang mana biaya kuburan menandingi rumah realistik, rumah-rumah mewah ya, rumah-rumah megah. Ini suatu keanehan ya bagi umat manusia di zaman sekarang ini. Ya, kuburan yang indah tidak akan dapat meninggalkan azab kubur. Ya, jika Anda ingin merasa kuburan Anda nyaman, dingin, tenteram, maka sekarang ini dibentuk dengan amal Anda, dengan amal kita. Bukan hanya cara membeli kuburan yang mewah, betapapun dibuat kubur itu mewah dan segala macamnya, tidak akan menghalangi malaikat, tidak akan berikan sedikit pun kenyamanan kepada Anda semua. Ya, kepada kita semua tidak. Nah, ini kemudian ya, itu adalah menyerupai perbuatan-perbuatan. Dan oleh sebab itu ketika Hafsah bertanya dan juga para sahabat-sahabat yang lain menjelaskan, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika Hafsah menyebutkan tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilihat oleh mereka di Habsyah, Rasulullah menyebutkan ya, ulaika idza matu fihim rajul salih banau ala qabrihi. Mereka itu adalah, ketika Hafsah bertanya di mana mereka, Hafsah melihat kebiasaan-kebiasaan orang Nasrani yang ada di Habsyah itu, mereka membangun kuburan ya, atau menaruh foto-foto dan segala macam ya di rumah-rumah ibadah mereka. Orang Nasrani kan begitu, menaruh foto-foto Isa yang mereka anggap patungnya Isa atau patungnya Maryam segala macam. Nah, ketika hal ini dilaporkan oleh Hafsah yang mereka lihat kebiasaan orang Nasrani yang ada di Habsyah itu, maka Rasulullah SAW menyebutkan ya, itulah mereka-mereka orang-orang yang apabila meninggal orang saleh mereka membangun kuburannya. Lalu Rasulullah menyebutkan ya, melaknat orang-orang yang ini melakukan hal seperti itu. Nah, oleh sebab itu perlu kita berhati-hati. Barangkali terjerumus sebagian saudara-saudara kita, keteledoran mereka dalam memahami masalah-masalah ini, barangkali jarangnya masalah ini dijelaskan. Atau adanya syubhat-syubhat, dalih-dalih yang tidak yang ya, bukan dalil, dalih-dalih yang dicari-cari, ya. Lebih mendahulukan perasaan, mendahulukan akal daripada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah melarang, ya. Maka Rasulullah SAW telah melarang kita melakukan hal itu, ya, bahkan mereka membangun kubur-kuburan itu sebagai tempat beribadah mereka. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati dalam menjaga akidah kita. Nah, kemudian masalah kuburan ada di masjid, kita harus, ada berapa kondisi kuburan di masjid. Ada yang betul-betul di dalam masjid, maka ini tidak sah, ya. Sebagian besar ulama mengatakan tidak sah sholat di masjid itu, yang kuburan di betul-betul di dalam masjid. Kemudian yang kedua, kondisi di pekarangan masjid. Pekarangan masjid, ada yang di belakang masjid, ada yang di kiri kanan masjid, atau di depan masjid. Memang dapat pendapat Imam Syafi'i menyebutkan bahwa orang sholatnya sah, tapi dia tetap berdosa dalam hal itu. Karena dia sholat di dalam masjid yang ada kuburan, atau yang ada kuburan di pekarangannya. Maka solusinya bagaimana? Sebagian ulama kita menyebutkan dalam penjelasan ini adalah menyebutkan, jika lebih dahulu kuburan, maka masjid harus dipindahkan. Maka dijadikan, dipugar masjid, dipindahkan wakafnya, cari tempat yang jauh dari kuburan. Cari tempat yang tidak. Kalau kuburannya datang setelah itu, maka kuburan harus dibongkar, dipindahkan ke kuburan kaum muslimin, ke tanah perkuburan. Ya. Ada satu hal kebiasaan kadang-kadang, takutnya para ustadz atau para jamaah kadang-kadang untuk membongkar kubur itu adalah, karena itu adalah kuburan orang yang berwakaf itu sendiri, yang punya tanah wakaf masjid gitu. Maka sebaiknya orang yang berkubur di masjid tidak berhak berkubur lagi, karena dia sudah mewakafkan tanah itu. Dan dia telah mewakafkan, dia tidak berhak lagi mengambil manfaat dengan bentuk seperti itu. Ya, dia berkubur di situ. Nah, oleh sebab itu, dan hendaknya dia tidak merusak wakafnya dia. Di mana menyebabkan orang tidak memanfaatkan wakafnya, karena dia menjadikan di samping masjid sebagai kuburan. Ini juga berasal dari asumsi yang salah. Yaitu menganggap di mana si mayat akan dapat keringanan ketika orang membaca Al-Quran, ketika orang bertakbir, ketika orang bersalawat di masjid dan segala macam. Si mayat memang mendapat, tidak mesti harus, kalau dia itu adalah wakafnya dia, tidak mesti dia itu berkubur di situ. Walaupun berada di kubur mana, di mati di negara lain pun dia, selama orang sholat di masjidnya, dia mendapat pahala, dia dapat bantuan. Sedekah jariyah. Orang baca Al-Quran di situ, bahkan orang tidur sekalipun, mungkin burung hinggap di situ, mendapat pahala dia. Tapi tidak ada hubungannya dia berkubur di situnya. Tidak ada hubungan karena dia berkubur di situ baru dapat pahala, baru dapat keringan, tidak. Tapi karena dia ya berwakaf dengan yang ikhlas dan seterusnya, ini akan tetap mendapat pahalanya. Ya, meskipun dia tidak berkubur di situ, bahkan seharusnya dia tidak memanfaatkan lagi wakafnya itu karena dia telah apa namanya mewakafkan hal itu dan tidak punya hak lagi. Nah, oleh sebab itu ya para pewakaf-pewakaf ya, manfaatkanlah, jagalah wakaf Anda dari agar benar-benar orang mendapat wakaf itu dan Anda tidak boleh memanfaatkan lagi. Dan yakinlah Anda dimanapun Anda berkubur, walaupun Anda meninggal di negara lain gitu ya, setelah Anda mewakafkan tanah ini, jika tanah itu dimanfaatkan sebagai masjid, maka setiap orang yang sholat di sana, setiap orang memanfaatkannya, Anda akan mendapat pahala dari kebaikan wakaf Anda tersebut. Kemudian juga hukum foto, dan tadi kita sebutkan bahwa itu kebiasaan-kebiasaan non-muslim yang memanfaatkan foto-foto orang-orang yang mereka agungkan. Dan ini sudah disebutkan di awal, terjadi kesyirikan oleh Ibnu Abbas, sebabnya adalah foto. Maka situ banyak sekali hadis-hadis yang mengharamkan foto tersebut. Di antara hadis la an Allah musawirin, Allah melaknat orang-orang yang membuat foto, orang-orang yang memfoto, ya. Kemudian dalam hadis lain yang kena di akhir kelak akan disuruh mereka untuk memberi nyawa, nyawa memberi nyawa, menghidupkan. Dan banyak sekali hadis-hadis. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin wa alihi washabihi ajma'in. Yang tadi tidak di akhir, yang mungkin yang terputus adalah masalah penjelasan tentang hukum foto ya. Tadi sudah kita jelaskan banyak sekali hadis-hadis yang mengharamkan tentang foto itu, dan dikecualikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang darurat, yang mesti harus kebutuhan yang mendesak. Seperti apa? Pemanya untuk KTP, untuk paspor, ya, untuk ijazah, ya, SIM, ya, hal-hal yang memang dibutuhkan. Tapi di luar itu lebih baik kita tidak melakukan hal-hal itu karena akan merusak iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis tadi kita bacakan, Allah melaknat musawir, Allah melaknat orang-orang yang membuat foto dan berfoto dan seterusnya. Kemudian juga di akhir kala mereka akan disuruh untuk menghidupkan, memberikan roh gitu, wa mahu binafi, dan dia tidak akan mampu dan dia diazab dengan hal sebab hal itu. Dan juga Ibnu Abbas telah menjelaskan bahwa sebab-sebab terjadi awal terjadi kesyirikan itu adalah yaitu dengan adanya foto atau karena membangun-bangun kuburannya. Ketika anak cucu kita membangun kuburan, memampangkan foto di rumah kita atau di masjid kita ya, itu ketika mereka tidak punya pengetahuan agama yang cukup ya, mereka bersefsi lain, ini kenapa kuburan ini beda dari kubur-kubur yang lain. Tentu dia menganggap, oh ini ada, mungkin ada ini, ada itunya. Sehingga syaitan mewahyukan kepada mereka berbagai asumsi-asumsi yang salah, pemahaman-pemahaman yang salah. Kemudian juga foto, dan ini yang terjadi di kaum Nuh ya. Di kaum Nuh juga demikian, dari awal terjadinya kesyirikan itu adalah gara-gara foto dan juga patung, di mana mereka membuat patung-patung dan gambar orang-orang soleh mereka itu demi untuk mengingat kebaikan-kebaikan orang soleh mereka. Tapi setelah generasi yang membuat itu banyak yang meninggal atau sudah meninggal semua, akhirnya generasi berikutnya tidak mengerti tujuan itu, dan akhirnya mereka justru berasumsi ini adalah karena adanya mitos, adanya kekuatan, adanya apa-apanya gitu ya. Akhirnya mereka kadang-kadang malah ketika disimpa kesusahan meminta kepada foto tersebut atau kepada patung tersebut ya, atau ke kuburan tersebut. Dan inilah yang banyak terjadi akibat dari memegah-megahkan kuburan ataupun apa namanya membuat foto-foto ya orang-orang yang dianggap sebagai orang soleh, sehingga mempengaruhi keyakinan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita berdoa, meminta dan seterusnya haruslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu foto diharamkan karena akan membawa efek yang buruk. Tambah lagi umpamanya walaupun tidak sampai pada tingkat kesyirikan, tapi ada unsur riya ketika kita beribadah di foto dan segala macamnya. Ya, oleh sebab itu segala yang dilarang oleh agama kita, jika kita tinggalkan adalah kebaikan untuk kita. Jangan kita mencoba mencari alasan-alasan yang kita cari-cari dan seterusnya. Ya, kalau kita ingin memuliakan orang-orang soleh kita, bacalah buku dan nasihat-nasihat mereka, dan itu yang kita amalkan, bukan dengan cara melihat foto mereka. Ya, nah oleh sebab itulah diharamkannya ya membuat foto nabi dan segala macamnya, para nabi, dan oleh diharamkan karena hal ini adalah satu hal akan membawa kepada apa namanya hal-hal yang akan merusak keyakinan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Karena waktu yang terbatas, ada satu pertanyaan yang ingin kami ajukan kembali, Ustaz, dari pesan singkat dari Bapak Agil di Manado yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan kejadian kemarin, terjadinya teror di kota Jakarta atau tepatnya di Jalan Tamrin, yang juga ada suara-suara yang menyebutkan bahwa pelakunya adalah mereka dari kalangan yang menyebutkan diri sebagai ISIS. Mohon penjelasan dari Ustaz, apakah yang dimaksud dengan ISIS? Kemudian apakah yang dilakukan oleh pengklaim ISIS tersebut adalah merupakan bom bunuh diri yang ada dasarnya dan bisa disebut sebagai jihad? Kalau perbuatan tersebut tidak benar, ya Ustaz, bagaimanakah hukum yang terbaik untuk mereka, para pelaku teror tersebut? Mohon penjelasan dari beberapa poin ini. Dan saya dulu adalah seorang Nasrani yang masuk ke dalam Islam karena saya melihat bahwa Islam adalah agama yang indah, baik, dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz.
Baik, terima kasih dari Bapak Manado. Semoga Allah SWT memberikan istiqomah kepada beliau dan beliau senantiasa menambah ilmunya dan mempelajari Islam yang benar ini, ya, dan tidak terpengaruh dengan berbagai adanya pemahaman-pemahaman yang keliru dari luar memahami Islam, sehingga menggambarkan Islam itu sebagai agama yang tidak toleran, agama yang bengis, agama yang kejam, agama yang haus darah, segala macam itu adalah semuanya adalah apa yang jauh dari Islam, dan Islam membenci itu semua. Pertama adalah ISIS. Saya sendiri sudah punya tulisan dan juga sudah sering dibahas di berbagai seminar, dan tulisan ini bisa diambil di web pribadi saya, zikro.com. Di situ sudah saya kupas tentang ISIS, penyimpangan-penyimpangan mereka secara umum saya bahas di sana. Jadi bagi Bapak yang ingin lebih detail, karena kalau kita bahas ISIS itu apa, bagaimana berdirinya, siapa tokoh-tokohnya, itu akan makan waktu yang cukup panjang untuk kita jelaskan di sini. Yang jelas ISIS itu adalah kelompok Khawarij, ya. Saya katakan secara mujmal saja, ISIS itu pecahan dari Al-Qaeda. Pecahan dari Al-Qaeda, dan para ulama-ulama atau tokoh-tokoh Al-Qaeda sendiri itu mengkafirkan atau menyatakan ISIS adalah Khawarij gitu. Kalau saya misalkan orang Khawarij menuduh Khawarij lain itu Khawarij. Memang dari antara kajian yang atau dari dalam makalah yang saya sebutkan itu adalah saya menyebutkan tingkatan-tingkatan pengkafiran dan pembunuhan dilakukan oleh orang-orang teroris itu, ya. Dan alhamdulillah saya banyak punya tulisan tentang hal ini. Bagi yang ingin ada berapa makalah, ya, bukan banyak lah, ada sekitar 4 atau 5 makalah saya menulis tentang hal ini, sebab-sebab munculnya teroris dan terapi bagaimana terapinya, kemudian sisi pelanggan teroris terhadap agama Islam, kemudian juga tentang akidah al-sunnah namanya terhadap pandang-pandang politik al-sunnah, kemudian juga saya membahas tentang ISIS, ya, dan juga ada sikap menarik tentang hukum syariat, ya. Bagi yang ingin mendapatkan makalah-makalah ini bisa dilihat dari web pribadi saya, zikro.com. Tapi secara umum, ya, ISIS itu adalah pecahan dari Al-Qaeda. Dan mereka dalam pengkafiran, di dalam pembunuhan, itu adalah tingkat yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim. Dalam pengkafiran, dalam pembunuhan, mereka tingkat yang paling ekstrim sekali. Dan dari apa baik kabar mereka sendiri yang mengatakan maupun yang dinyatakan oleh saksi mata ataupun tanggapan para ulama kita, tidak ada yang mengatakan ISIS itu sebagai kelompok yang tidak sesat. Semuanya mengatakan sepakat bahwa ISIS adalah kelompok sesat yang perlu diwaspadai, yang perlu diwaspadai, dan mereka adalah ancaman yang sangat membahayakan jiwa dan bangsa umat manusia lah secara umum, ya. Tapi mereka yang lebih sadisnya itu kepada umat Islam, lebih sadisnya itu kepada umat Islam. Ini memang persis di mana digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yaitu yaqtuluna al-islam wa yadunu al-awthan. Mereka membunuh orang-orang muslim tapi meninggalkan para penyembah berhala. Karena mereka menganggap bahwa orang Islam yang tidak bergabung dengan mereka adalah murtad, maka dosa orang yang murtad lebih parah, ya, lebih besar daripada dosa orang kafir asli, itu menurut pandangan mereka. Jadi untuk kaum muslimin, ya, para pemirsa dan pendengar yang melihat butuh untuk penjelasan ini karena waktu yang batas kita, bisa diambil dari makalah di zikro.com ataupun dari YouTube, barangkali rekaman-rekaman ceramah saya ataupun penjelasan saya tentang ISIS ada di YouTube, ya, bisa diambil, ya, bisa di-download dan juga bisa didengarkan di situ tentang ISIS. Kemudian pelaku kemarin apakah ISIS atau bukan? Yang penting ISIS atau bukan ISIS, karena banyak sekarang sudah kita bingung dengan kejadian-kejadian sekarang. Karena banyak orang yang memang memanfaatkan isu ini, ya. Kita katakan, di antara saya katakan,
bahwa ISIS itu walaupun mereka secara tidak langsung di bawah komando musuh-musuh Islam, tapi mereka itu telah mensukseskan program musuh-musuh Islam. Maka oleh sebab itu saya katakan, musuh-musuh Islam sebetulnya ingin menjaga ISIS ini agar tetap eksis, supaya di negara-negara Islam tetap terjadi kekacauan dan kericuhan, terjadi selalu sibuk dengan mengantisipasi hal ini dan berbagai hal yang menakutkan begitu, tujuannya begitu. Dan oleh sebab itu saya pernah katakan suatu kenyataan-kenyataan yang mudah saja sebetulnya ya, bagi saya, secara saya sebagai orang awam berpikir secara ekonomi dan semacam ya, untuk jika betul-betul Barat atau Amerika ingin habisi ISIS atau menghentikan gerakan ISIS ini, gampang saja saya bilang, yaitu jangan beli minyak ISIS. Ya, kita tahu sekarang ISIS itu mendapat dana dari mana, adalah ladang-ladang minyak yang telah berhasil mereka rebut di Syria maupun di Irak gitu. Maka oleh sebab itu dan mereka seakan-akan ada ittifaq, seakan-akan ada semacam perjanjian rahasia, ya seakan-akan gitu, saya tidak memastikan. Sehingga kita lihat sekarang turunnya nilai minyak dunia, karena memang ISIS menjual minyaknya ke negara-negara Eropa dengan legal itu dan harga yang sangat murah itu. Kemudian dari mana mereka mendapat senjata segala macam? Satu pernyataan yang sering saya lontarkan adalah ketika ada alasan, ketika pengiriman senjata kepada ISIS itu dua kali pengiriman salah sasaran. Ini suatu hal yang sangat lelucon saja gitu. Saya maka katakan kalau seandainya dunia betul-betul ingin men-stop ISIS ini, betul-betul ingin menghentikan gerakan ISIS dengan gampang saja, yaitu dengan diboikot penjual belian minyak dan senjata kepada mereka, tidak beri mereka, dan mereka akan kehabisan bahan sendiri ya, maupun pangan segala macam, mereka akan kehabisan. Nah, karena mereka minyak mereka tidak bisa mengolah sendiri, mereka menjual minyak mereka ke luar negeri. Siapa yang membelinya? Itu siapa lagi kalau bukan yang mereka berteriak-teriak juga anti ISIS. Maka kita katakan, walaupun secara komando mereka tidak di bawah musuh Islam, tetapi mereka telah berhasil menjalankan program-program musuh Islam untuk mengacak, untuk merusak ya, untuk mengacaukan dunia Islam ataupun kaum muslimin. Nah, itu satu kejelasan sandiwara dunia yang kita lihat, sandiwara dunia yang kita lihat. Maka oleh sebab itu kita harus jeli dalam melihat hal ini. Banyak sebetulnya dalam ISIS itu secara keanggotaan, mereka yang bergabung ke ISIS bukan berarti semua mereka-mereka yang pemaham Islamnya benar atau artinya ingin menerapkan Islam benar, tidak. Cuma ini dikupas oleh beberapa ulama ya, yang mereka kenal dengan tokoh-tokoh ISIS yang sebelum ISIS itu, karena tokoh-tokoh sebelumnya mereka itu adalah Hizbul Ba'ats, anggota-anggota dari parlemen nasional dan juga yang berhubung dengan berbagai pemaham-pemaham yang nasionalis ya, sosialis sebelum waktu Saddam Hussein. Mereka sekarang ini banyak bergabung pada ISIS. Maka dalam ISIS itu dijelaskan para ulama ada beberapa kelompok. Di antaranya adalah kelompok penyamun, orang yang senang merampas harta orang lain, orang yang haus darah, orang yang suka wanita. Karena mereka menyatakan budak wanita-wanita yang berhasil yang tidak mau berbaiat, dan mereka berhasil menguasai sebuah kampung dan itu mereka anggap sebagai budak perempuan semacam. Ini mendapatkan kemauannya di situ. Jadi bergabung kepada ISIS bukan karena tujuan khilafahnya atau karena mereka takut akan dibunuh, dan mereka juga mendapatkan kesempatan kesenangan duniawi ini di sana. Itu di antara jenis yang bergabung dengan ISIS. Maka semua kelompok sekarang itu ya, banyak hal yang telah masuk ke dalam ISIS itu. Maka kita katakan sekarang ini, kalau kita lihat aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia juga demikian ya. Mereka bergabung kepada ISIS bukan karena doktrin ISIS menegakkan khilafah selama saya, bukan itu saja, tapi mereka mendapatkan melalui ISIS tegaknya kepentingan yang ada di dalam kelompoknya atau keinginan pribadinya dan seterusnya. Maka ini juga perlu diwaspadai. Karena kita lihat ya, orang-orang yang bergabung dengan ISIS bukanlah orang-orang yang kadang-kadang menggambarkan sebagai seorang muslim yang taat. Ya, bahkan di antara mereka mungkin ada yang tidak bisa baca Al-Qur'an, ada mereka dan seterusnya yang tidak sholat segala macam, bermacam hal. Nah, ini indikasi-indikasi yang begitu banyak. Yang jelas di akhir zaman ini adalah kebegitu banyaknya kekaburan, syubhat dan sandiwara yang kita serba bingung dalam menyikapi. Ini yang namanya fitnah. Maka sebab kita waspadalah dengan mempelajari akidah-akidah yang benar agar terlindung dari pemahaman-pemahaman yang begitu jahat dan bejat ini, sehingga bukan membawa kemanfaatan bagi agama dan dunia kita, tapi justru membawa mudarat untuk agama dan dunia kita. Itu sekilas tentang, maka oleh sebab itu langkah-langkah kita, kita sebagai orang umum ya, waspadailah bentuk-bentuk penyimpangan ini, mulai dari keluarga kita ya. Kita harus tahu keluarga kita belajar dengan siapa dia belajar ilmu agama ya, dengan siapa dia belajar ilmu agama, dan gurunya itu dari mana belajarnya, siapa gurunya juga ya, dan bagaimana pemahaman kita sudah melihat indikasi-indikasi mereka itu sudah mulai mengarah kepada pemahaman menyimpang. Itu adalah pertama adalah suka mengkafirkan, suka menyesatkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka ya, mudah sekali mengkafirkan ya, dan seterusnya. Kemudian mereka sangat lebih frontal berbicara dalam masalah kekuasaan, artinya khilafah, 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 daulah, daulah, begitu. Dan ini orang-orang yang memang punya apa namanya syubhat-syubhat atau keinginan-keinginan yang apa namanya akan membawa kepada pemaham-pemaham yang akhirnya bertindak pada tindak anarkis atau teror. Dan banyak sekali di antara ciri-ciri ini, di antaranya yang disebutkan Umar bin Aziz, apabila engkau melihat ada kaum belajar agama itu sembunyi-sembunyi, fa'alam anna mulai taksis dolar, mereka dalam mencetuskan sebuah kesesatan. Kemudian juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri orang sesat itu adalah selalu menentang penguasa dengan bahasa-bahasa menjatuhkan. Ya, dengan bahasa-bahasa mengkafirkan segala macamnya. Kemudian adalah melecehkan para ulama. Ini di antara hadis Ibar bin Sariyah isyarat kepada hal itu. Maka oleh sebab itu ini perlu waspadai. Maka saya sering memberikan warning kepada masyarakat umum bahwa kita harus melihat ciri-ciri ahli sunnah adalah suka melecehkan para ulama-ulama besar umat ini, ulama-ulama yang diakui oleh umat. Kemudian kedua adalah suka membicarakan keburukan-keburukan penguasa dengan overdosis, dengan tidak ada bukti segala macam, dan kemudian memprovokasi orang untuk mengadakan kudeta atau mengadakan perlawanan dengan senjata. Ini adalah indikasi-indikasi mereka sudah mulai tidak berada di atas jalan yang lurus dalam memahami agama ini. Ya, kemudian banyak lagi indikasi-indikasi lain seperti tadi, belajar dengan sembunyi-sembunyi, adanya baiat dan segala macamnya ya. Dan ya, oleh sebab itu kita penting belajar akidah yang benar, bagaimana harusnya baiat. Baiat itu bukan kepada guru-guru ngaji, pada kelompok-kelompok organisasi, tapi baiat itu hanyalah kepada imam besar, yaitu pimpinan negara kita. Dan baiat itu bukan diwajibkan pada setiap pribadi untuk mendatangi pemimpin itu. Kalau sudah dibaiat oleh tokoh-tokoh terbesar, tokoh-tokoh terkemuka di suatu bangsa, di suatu masyarakat, itu sudah menjadi suatu pemimpin yang sah, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu salah satu cara untuk mendahului terorisme ini adalah dengan semakin giat menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena kita jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita banyak salah paham dalam memahami baiat, dalam memahami imamah, dalam memahami jihad, dalam memahami wala wal bara, ya, semuanya pembahasan-pembahasan akidah, memahami masalah definisi iman, ya. Oleh sebab itu kita di Ahlussunnah wal Jamaah maka lebih banyak fokus kepada akidah adalah karena ini adalah menjaga ya umat daripada bentuk penyimpangan-penyimpangan yang berakibat sangat fatal ke dalam kehidupan mereka, ya. Kesalahpahaman dalam akidah sangat akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti umpamanya yang baru saja di expose seperti Gavatar ataupun Islam Jamaah atau NII atau apapun saja yang berbagai bentuk pemahaman, ya. Itu mulainya dari akidah, yang itu berefek kepada masalah sosial, nanti akan berefek kepada masalah sosial ataupun Syiah, itu sangat berbahaya terhadap masalah sosial, ya. Seperti adanya pemungutan uang dari pengikut mereka yang sebagai pemanya iuran ini iuran itu kan suatu indikasi pemahaman itu akan membuatkan pemungutan liar di tengah masyarakat, ya, yang akan membuat memiskinkan masyarakat dan seterusnya, akan terjadi gejolak sosial yang macam-macam. Kemudian adanya mut'ah, itu akan menyebabkan timbulnya penyakit di tengah masyarakat yang menyebarnya AIDS segala macam, dan begitu banyak dampak sosial. Maka oleh sebab itu para ulama kita sangat mewarning sekali dalam berbagai masalah penyimpangan agama ini, itu adalah akibatnya akan merusak tatanan kehidupan kita secara total, ya, kesehatan sosial, politik, ekonomi dan segala macamnya. Maka oleh sebab itu kita berharap, ya, kita bersama-sama mari kita membentengi diri kita dengan cara mempelajari akidah yang benar kepada para ustaz-ustaz yang kita lihat mereka itu adalah orang-orang belajar melalui para ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang diyakini ilmunya, yang dipercaya ilmu oleh kaum muslimin di dunia. Ini cara satu jalan, ya, bahwa kita harus belajar kepada orang-orang yang betul-betul mengerti tentang agama, terutama tentang akidah yang benar. Kalau tidak, kita akan sangat mudah terpengaruh dengan penyimpangan-penyimpangan itu. Itulah yang dapat saya jelaskan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah SWT cepat mengeluarkan kita dari berbagai permasalahan-permasalahan ini, terutama adalah fitnah ISIS atau fitnah teroris ini. Ya, maka kita masih belum melihat ya, usaha-usaha yang optimal. Di antaranya adalah pentingnya mengupas sisi-sisi pemahaman mereka dari mana, mengupas argumentasi mereka dan menjawab argumentasi mereka. Ini masih sedikit yang membahas masalah seperti ini, ya. Dan hal ini hendaknya harus kita sampaikan kepada berbagai jenjang pendidikan. Kita sampaikan pemahaman masalah iman kepada para mahasiswa, pada siswa SMA, SMP. Dan ini masih jauh dan buku-buku masih belum banyak yang dicetak yang menerangkan sisi-sisi kekeliruan mereka dalam memahami agama, terutama tentang pemahaman ISIS ini. Oleh sebab itu kita akan berusaha menyebarkan makalah-makalah yang telah ditulis oleh ustaz-ustaz ataupun yang dai-dai yang terpercaya dalam agama. Kita cetak buku-buku itu dan kita sebarkan kepada siswa-siswa, kepada para mahasiswa, kemudian di kampus-kampus aktif mengadakan seminar-seminar, ya, aktif mengadakan seminar-seminar dan sisi-sisi mana saja penyimpangan-penyimpangan mereka. Mudah-mudahan dengan tindakan seperti ini juga di masjid-masjid, ya, di langgar-langgar, di surau-surau, hendaknya mengupas dengan ilmu, bukan hanya sekedar tuduhan-tuduhan saja gitu ya. Yang selama ini adalah hanya sekedar tuduhan, tidak mengupas dengan subhat dan dalil-dalil yang jelas. Sehingga dengan gampang saja ciri teroris itu adalah jenggotan, ciri teroris itu adalah celana cingkrang. Ini bukan dengan ilmu, ini adalah tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang tidak menyelesaikan masalah, justru membuat masalah baru dalam masyarakat. Maka oleh sebab itu sering saya katakan ciri teroris itu bukan jenggotan, ciri teroris itu bukanlah celana cingkrangan. Dan kemarin yang terekam oleh TV atau yang disiarkan ini, lihat cirinya bagaimana? Adalah pakai topi, pakai celana jin, kemana itu? Bahkan kita balik, ciri teroris orang tidak berjenggot gitu. Maka sering kadang-kadang saya berseloroh yang tidak berjenggot, jangan-jangan ada teroris yang belum beroperasi. Karena biasanya mereka berjenggot adalah setelah mereka ditangkap, kemudian bercadar. Bahkan bukan hanya bercadar, itu bukan hanya teroris. Juga koruptor, kalau sudah tertangkap, mereka baru bercadar. Dan ini perlu kita jangan menghukum ya suatu kelompok dengan cara amburadul begini. Ya, dengan cara tidak profesional, dengan cara dengan ilmu, tidak dengan cara bijak, sehingga akan membawa dampak yang lebih besar lagi buruknya kepada masyarakat kita. Demikian nasihat-nasihat singkat saya. Semoga Allah SWT menjaga bangsa kita dan umat kita dari segala bentuk penyimpangan, dari bentuk ancaman, ya, dan hidup kita tentram aman, ya, sehingga dengan kenyamanan keamanan itulah kita akan bisa memikirkan pendidikan kita dengan baik, ekonomi kita menjadi baik, dan juga hal-hal kehidupan kita yang lain menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Banyak maaf, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari Roja. Semoga Allah SWT beri taufik kepada mereka semua, baik kepada seluruh kru yang ada di Jakarta maupun di studio SDI, ya, dan juga para ikhwan-ikhwan semua. Semoga senantiasa rajin bermajlis ilmu, ya, karena begitu beratnya fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.